Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijuës të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Përgjigja ndaj defekteve në drejtësi është procesi vettingu, thot kryeministri Kurti, ndërsa ekspertët të vlerësojnë se për këtë proces nevojitet ndryshime kushtetuese. Rritja e shpenzimeve kapitale dëmton sektorin privat, thon përfaqësuesit e bizneseve. Afganistani gjithnjë e më i rrezikuar nga Shteti Islamik. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se reformat në drejtësi do të eliminojnë mungesën e qasjes në drejtësi për qytetarët dhe kthim të besimit të tyre në sistemin e drejtësisë. Përgjigja ndaj defekteve dhe dështimeve në drejtësi është vettingu, tha Kurti në mbledhjen e grupit të punës që është themeluar për të përcaktuar modalitetet e procesit të vettingut. Ndërkohë ekspert në Kosovë thonë se procesi vettingut në drejtësi nuk ka alternativë, por pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë proces të tillë. Raporti Bekim Bislimit.
Vettingu në drejtësi në Kosovë nuk ka alternativë dhe është e vetmja mënyrë për të pastruar sistemin gjyqësor dhe prokurorial nga persona me mungesë të integritetit, profesionalizmit dhe llogaridhënies, por pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë proces të vettingut, vlerësojnë Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu. Më 13 tetor, qeveria e Kosovës e ka miratuar koncept dokumentin për vettingun në drejtësi përmes të cilit synohet të forcohet sundimi i ligjit. Grupi punuesi themeluar nga Ministria e Drejtësisë në koncept dokumentin e hartuar ka sugjeruar vettingun me ndryshime kushtetuese nga një trup ad hoc dhe i njëjti më pas vazhdon vlerësimin e vazhdueshëm në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thekson se ky institut në bazë të analizave që ka bërë ka nxjerr përfundimin që proces të vettingut pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë.
Çdo proces të ka të bëjë me rritjen e integritetit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial që bëhet pa amandament kushtetues, atëherë nuk mund ta ketë emrin vetting.
Mendim të njëjtë ka dhe Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu. Ai si përfaqësues i shoqërisë civile ishte pjesë e grupit punues që ka hartuar koncept dokumentin për vettingun dhe tashmë është pjesë edhe e grupit punues për përgatitjen e bazës ligjore dhe ndryshimeve kushtetuese për vettingun, të cilat do t'i propozojmë Kuvendit të Kosovës nga qeveria.
Ne kemi dy nene në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila i përcakton kriteret të kur ne mundemi me shkarkë ose me largu nga detyra një prokuror apo një gjyqtar. E ne ato nuk është jo që lidhet me vettingun pra. Nëse na rrim për të vettingun, të del që i numri i caktuar me prokurorëve dhe gjyqtarëve nuk e plotësojnë kriteret për në vazhdueshme qëndrimin e sistemit, nuk mund t'ja marrë mandatet sepse i mbron kushtetuta. Prandaj është e nevojshme që ndryshime kushtetuese.
Demasaj shtoi se për të bërë ndryshimet kushtetuese nevojiten 2/3 e votave të kuvendit, i cili ka 120 deputet, si dhe 2/3 e 20 deputetëve të komuniteteve pakic. Por Miftaraj shpreh mendimin që deri më tash e lidhur me procesin e vettingut nuk ka pasur komunikim të duhur dhe debat të sinqertë nga ana e qeverisë me subjektet opozitare, me shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar. Sipas tij, një konsensus politik i të gjitha subjekteve parlamentare për ndryshimet kushtetuese lidhur me vettingun është i domosdoshëm marr parasysh që përveç partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje, edhe partitë më dha opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, në programet e tyre zgjedhore në zgjedhjet e fundit parlamentare të 14 shkurtit, kishin parapar realizimin e një procesi të vettingut. Raporti i Progresit i Komisionit Evropian së fundmi ka kritikuar planin e qeverisë së Kosovës që të bëjë vetting të mënjeheshëm të gjithë prokurorëve dhe gjyqtarëve, duke vlerësuar se një gjë e tillë është burim serioz i shqetësimit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur mospajtimin me këtë konstatim të Komisionit Evropian, duke thënë që procesi vettingut do të jetë i vazhdueshëm dhe gjithëpërfshirës dhe se mos realizimi vettingut nuk u kontribuon as përpjekjeve të institucioneve të Kosovës për garantimin e sundimit të ligjit dhe as të ardhmes evropiane të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë janë të pakënaqur me faktin se qeveria e Kosovës ka rritur planifikimin për shpenzime kapitale në bazë të projekt buxhetit miratuar javën e kaluar. Ata thonë se ekzekutivi do duhet të rriste buxhetin për ndihmën e sektorit privat prekurën nga kriza e pandemisë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Udhëqës të kompanisë prodhuese Laberion që merret me prodhimin e lëngjeve në Gjilan ka pritur më shumë mbështetjen nga qeveria e Kosovës pas humbjeve të shkaktuara në vitin 2019 për shkak të masave kufizuese në përpjekje të luftimit dhe parandalimit të pandemisë COVID-19. Pronari i kësaj kompanie Bashkim Osmani kujton se në atë periudhë kompania kishte shënuar rënje të shitjes për mbi 20%, kurse aktualisht është duke punuar sipas parashikimeve, por që humbjet e asaj kohe thotaj, nuk mund të rikuperohen. Osmani thot se pritjet për përkrahje të sektorit privat janë zbehur edhe më shumë pas miratimit të projekt buxhetit, ku shihet se vlera shpenzimeve kapitale është rritur dukshëm krahasuar me ndihmën që i ka bërë shteti sektorit privat.
Të ne mujmë me hub kontinuitet, mujmë me hub benet e punës që i kanë punëtorët, mujmë me hub tregun, me zamen shumë e import, edhe kështu është diskrepancë madhe mes importit dhe eksportit.
Edhe pse në Kosovë ende nuk ka të dhëna përfundimtare për ndikimin e pandemisë në sektorin privat, nga përfaqësues të bizneseve vlerësohet se rreth 1 miliard euro janë humbjet që shënuan bizneset në Kosovë gjatë pandemisë me COVID-19. Qeveria Kosovës në muajin korrik të këtij viti ka miratuar pakun e ringjalljes ekonomike, e cila arrin vlerën 420 milion euro. Kurse me 29 tetor, qeveria Kosovës ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2022 në vlerë prej rreth 2.75 miliard euro. Nga kjo shumë, mbi 770 milion euro janë darë për investime kapitale, apo 157 milion euro më shumë se në vitin 2021. Se orientimi mjeteve të buxhetit duhet të fokusohet në përkraje të bizneseve private, pasi ky sektor krijon qëndrueshmëri buxhetore dhe jo në investime kapitale, thot edhe kryetari Odës e Afarizmit të Kosovës Këndër Krasniqi dhe profesori ekonomis Safet Gërgjaliu. Kryetari Odës e Afarizmit të Kosovës Këndër Krasniqi thot se vlera më e madhe investimeve nga buxheti do duhet të ishte tek sektori privat në mënyrë që të krijojnë rritje të numrit të punëtorve.
Në mënyrën që më pas duhet të fokusohemi në rritje të punësimit, krijimin e kushteve të bëjë biznes, rritjen e ofertave, zonave ekonomike, e pastaj në këto investimet kapitale që gjitha qeveritë pa dallim kanë orientuar në këtë drejtim.
Në raportin e rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor të publikuar muajin e kaluar nga Banka Botërore, vërehet se Kosova është i vetmi vend në rajon që ka rritur vlerën e shpenzimeve kapitale. Nga 5.3% e brutoproduktit të vendor sa ka qenë gjatë këtij viti, për vitin tjetër parashihet rritet në 6.4%. Brutoprodukti vendor për vitin 2020 në Kosovë ishte 6.77 miliard euro, kurse shtetet tjera të rajonit nivelin e shpenzimeve kapitale e kanë zvogëluar deri në 2% e brutoproduktit vendor. Edhe profesori ekonomi Safet Gërgjaliu konsideron se rrimë këmbja e sektorit privat, krijimi vendeve të reja të punës pas pandemisë mund të sjellë rritje reale ekonomike.
Para se të flitet për projekte të tilla të mëdha, ta ketë parasysh këmbjen ekonomike, ndihmën ndaj sektorit privat, ndihmën ndaj qytetarëve, në veçanti në këtë kohë të krizës globale.
Në projekt buxhetin e vitit të 2022 në aspektin ekonomik, thuhet se rritja e punësimit është prioritet kyç i qeverisë, dhe për këtë janë planifikuar 20 milion euro për skemën e punësimit të garantuar për të rritë dhe mbështetjen e bizneseve fillestare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Afganistani është gjithnjë më në rrezik nga grupi ekstremist Shteti Islamik, i cili është përgjegjës për një sër sulmesh në këtë vend. Talibanët që morën kontrollin e vendit në muajin gusht dhe militantët e ISIS janë grupe rivale. Ekspertët vlerësojnë se talibanët e njohin mirë terrenin dhe mund të luftojnë me këtë grup, mirëpo pikpyetja është sasi armatimi që ata posedojnë, pasi ndihma ndërkombëtare është ndalur. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Derisa talibanët janë të fokusuar në administrimin e vendit nga veprimet kryengritëse që kishin zhvilluar për vite tëra, rivali tyre më i rrezikshëm është grupi ekstremist Shteti Islamik, i cili ka organizuar një sër sulmesh të përgjakshme javët e fundit. ISI vepron në Afganistan si Shteti Islamik Khorasan. Të martën, ky grup mori përgjegjësinë për një sulm në një spital ushtarak në Kabul, ku mbetën të vrarë 19 persona dhe 10 tjerë u plagosën. Sulmi pasoi vrasjen e shumë muslimanëve shit në një xhami në muajin e kaluar dhe një sulmi vetvrasës që vrau më shumë se 100 njerëz, përfshirë 13 ushtarë amerikanë, derisa trupat amerikane u evakuuan në muajin gusht. Grupi i shtetit islamik u bë i njohur kur shpalli një kalifat në Siri dhe Irak në vitin 2014. Ky grup pastaj frymzoi krijimin në shumë degëve, duke përfshirë atë Khorasan, një rajon historik që përfshin pjesë të Afganistanit sotëm, Iranit, Pakistanit dhe Turkmenistanit. Eksperti Jean-Luc Maret nga Fondacioni për Ulumtime Strategjike me bazë në Francë e përshkruan ISK si një bashkimish organizatave gjihadiste. Organizata Kombeve të Bashkuara ka vlerësuar se ISK ka nga 500 deri në disa mijëra luftetar në Afganistanin Verior dhe Lindor, duke përfshirë disa celula në kryeqytetin Kabul. Në vitet e fundit kjo organizatë ka qenë përgjegjëse për disa nga sulmet më të përgjakshme në rajon, duke përfshirë ato në Afganistan dhe Pakistan. Shënjestra tyre kanë qenë xhamit, faltoret, të sheshet publike, madje edhe spitalet. Grupi ka sulmuar caqe të muslimanëve nga sektet që i kundërshton, duke përfshirë shiitët. Shumë luftëtar të ISK kanë qenë pjesë e radhëve të talibanëve apo grupeve aleate. Një pjesë e tyre vijnë nga lëvizjet kryengritëse të frymzuara nga Al-Qaida. Grupi militant Al-Qaida ka pasur ndikim të fuqishëm në Afganistan, derisa Shtetet e Bashkuara ndërhyjnë ushtarakisht më 2001 dhe rrëzuan talibanët nga pushteti. Talibanët dhe ISK janë militant islamik sunit të linjës së ashpër, por ata ndryshojnë strategjinë dhe interpretimin e fesë. Të dyja grupet pretendojnë se janë bartësit e vërtetë të xhihadit islamik. Qeveria e rrëzuar e Afganistanit, e mbështetur nga SBA-ja, mori qindra miliarda dollarë në mbështetje në fushën e sigurisë, por nuk arriti të mposhtë as talibanët dhe as Shtetin Islamik. Tani talibanët po përballen me Shtetin Islamik, mirë po kanë shumë pak ndihmë nga jashtë dhe asnjë pajisje të mbikëqyrjes të vendosur nga ushtritë e huaja. Megjithatë, ata e njohin armikun e tyre dhe terrenin dhe muajin e kaluar njoftuan shkatrimin në një celule të ISIS në Kabul pas një sulmi vetvrasës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli goditi pozicionet e mbajtura nga qeveria siriane dhe aleatët e saj pro-iranian pranë Damaskut gjatë natës së 2 nëntorit, tha vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, një organizatë që monitoron luftën në Siri. Agjencia shtetërore siriane e lajmeve Sana konfirmoi sulmet, por tha se ato shkaktuan vetëm dëme materiale. Një agresion me raketa u ndërmor nga armiku, i ka thënë agjencisë një burim ushtarak. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani të Madhe tha se shënjestrat e sulmeve ishin pozicionet e ushtrisë dhe depot e armëve që u përkisnin milicive të mbështetura nga Irani. Organizata tha se nga sulmet e ngjashme javën e kaluar janë vrarë 5 militantë. Izraeli shumë rrallë komenton sulmet në Siri, por ka konfirmuar kryerjen e qindra sulmave që nga shpërthimi i luftës civile në vitin 2011. Përpjekja e Izraelit është të ndalojë Iranin të fitojë terren. Kina dhe Rusia përmes një projekt rezolute po kërkojnë që Këshilli i Sigurimit të lehtësojë sanksionet kundër Koreas së Veriut me qëllim të përmirësimit të jetesës së popullatës. Projekti rezolute bën thirrje për heqjen e sanksioneve për eksportet e ushqimeve të detit dhe tekstilit dhe mbi importet e produkteve të naftës së rafinuar. Detajet e draftit të rezolutës janë raportuar nga AP dhe Reuters. Edhe në vitin 2019 Kina dhe Rusia patën çarkulluar një projekt rezolute ngjashme, mirë po ajo ishte hedhur poshtë nga vendet perëndimore dhe nuk doli kur në votim. Diplomatët që folën në kushte anonimiteti treguan se rezoluta e fundit mbase do të përballet me një kundërshtim të ngjashëm për shkak të shkeljeve të vazhdueshme të sanksioneve të OKB-s nga Korea e Veriut. Afër 10.000 raste të reja me COVID-19 janë regjistruar në Çeki, njoftuan autoritetet të mërkurën. Gjatë 24 orëve janë regjistruar 9.902 raste të infektuarve. Një shifër e tillë nuk është shënuar në këtë vend Bashkimit Evropian që nga muaji mars. Numri i pacientëve të shtruar në spital kaloi shifrën 2.000 për herë të parë që nga muaji maj. Prej tyre 288 janë kujdes intensiv. Çekia, sikur që edhe vendet e tjera të Evropës qendrore, po shënojnë një rritje të rasteve me COVID-19. Autoritetet kanë bërë përpjekje të shmangin një mbi ngarkesë në spitale duke rritur shkallën e vaksinimit. Mbi 6 milion njerëz në vendin me 10.7 milion banorë janë vaksinuar plotësisht. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës e ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovrën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.